Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Минуло менше 30 років з часу демократичних революцій на сході Європи, а загроза для демократії вже не з лівого, а з правого боку політичного спектру. Прийшовши до влади, праві партії успішно демонтують незміцнілі східноєвропейські демократії. У чому небезпека для цих країн та для України? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Як праві партії можуть торпедувати демократію? Досвід Польщі для України. З вами Марія Щур. Ще ніколи з часу повалення комунізму понад чверть століття тому польське суспільство не було так поділено, як тепер. Одна частина поляків палко підтримує партію влади «Право і справедливість», очолювану Ярославом Качинським. Інша виходить на масові демонстрації, аби протестувати проти змін у законах, які начебто обмежують демократію і свободу слова. Про причини приходу правих сил до влади у Польщі та ймовірний розвиток подій кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький спілкувався з відомими польськими інтелектуалами.
Адам Поморський, голова польського пен-клубу, вважає, що процеси, які нині відбуваються у Польщі, схожі до тих, що саме розгортаються в кількох сусідніх країнах. Зокрема, в Угорщині, Чехії, Словаччині та Австрії. У цих державах зростає вплив правих сил, які, як твердить Поморський, не можна вважати консервативними. За словами голови пен-клубу, консервативні політики повинні дбати про збереження статусу кво, традиції. Натомість, зауважує він, що до правих політиків центральноєвропейських країн доречніше вживати таке поняття, як революційні консерватори.
Починається відтворення дуже небезпечної тенденції чи традиції, яка існувала в країнах так званої Центральної Європи, а точніше в тих, які колись належали до Австро-Угорщини. Консервативна революція – це рух, який піддає сумніву формальну правову демократію, її демократичні процедури, натомість робить ставку на політичну волю. Сувереном цієї політичної волі є народ, який створює певний політичний рух або партію, котра в свою чергу висуває лідера. Це дуже погано асоціюється. Я думаю, що нам загрожує щось схоже, але, очевидно, безпосереднього повторення історії не буває, бувають лише типологічні подібності.
За словами Поморського, після анексії Росією Криму та з початком війни на Донбасі припинило існувати таке поняття, як Центральна Європа. Мовляв, до 2014 року це був регіон, включно з Польщею та Україною, де в період трансформації не було етнічних конфліктів і не лилася кров. Саме цей регіон був протилежністю до Росії, Кавказу чи Балкан, та внаслідок російського втручання ситуація змінилася.
Є щось дуже небезпечне. Ці процеси, без сумніву, стимульовані ззовні. З одного боку, крайніми правими рухами, які є на Заході, а з іншого боку, путінською Москвою, яка грає на цій крайньо правій клавіатурі. Дуже небезпечні ці, так би мовити, австро-угорські сантименти. Нічого доброго з цього не виникне. Бо з одного боку, це означало би зміну кордонів, а з іншого – це нетолерантні етнічні рухи. У кожній з цих держав є явище етнічної нетолерантності, навіть расизму. Опозиція до ліберального Брюсселя – це автоматично схиляння в бік Путіна.
Схожі міркування у Міхала Сутовського, польського політолога та публіциста. Він наголошує, що консерватизм у світовій практиці – це підтримка структур, які вже існують, а також визнання великого значення держави, до реформування якої консерватори ставляться з великою обережністю.
Все це не підходить до опису управління державою партією «Право і справедливість». Очевидно, в нарації цієї партії є багато консервативних гасел, як, наприклад, ті, які стосуються поняття традиційної моделі сім'ї. Але методи дій цієї партії більше нагадують консервативну революцію, а не консервативну політику, яка означає поміркованість, обережність, відданість ідеалові єдності, турботу про стабільність суспільства, а не роздмухування суспільних конфліктів.
Про те, що теперішні внутрішні конфлікти у Польщі сильні, як ніколи за часів демократії, говорить професор Здіслав Найдер, який у 1980-х був керівником польської редакції радіо «Вільна Європа». За його словами, польське суспільство поділилося на два табори – прихильників і противників правлячої партії «Право і справедливість». Найдер розчарований методами, які ця партія застосовує в управлінні державою.
Я не сподівався, що колись житиму у Польщі, яка буде настільки далекою від тієї Польщі, за яку ми боролися. Тобто у Польщі, в якій уряд намагатиметься усілякими способами накидати свої рішення, свої погляди.
Нарушать свої децизії, свої погляди.
Адам Поморський побоюється, що внутрішні антагонізми у Польщі можуть спричинити непередбачувані наслідки для країни.
Ми маємо виразний суспільний та політичний конфлікт. Як і в багатьох західних країнах, у Польщі стався політичний та світоглядний розлам. Це розлам суспільства або, якщо хочете, народу на дві частини. Це дуже очевидне, і саме так це потрібно і окреслювати.
Так би то треба було окреслювати.
Як же сталося, що на зміну правоцентристській громадянській платформі, яка запевнила Польщі позитивну динаміку в макроекономіці, прийшла права євроскептична партія? Міхал Сутовський пояснює зміни на польському політичному олімпі надмірною самовпевненістю та зарозумілістю попередньої владної команди. Громадянській платформі вдалося провести Польщу через період глобальної економічної кризи без спаду макроекономічних показників. Та великою мірою ціну за це заплатили пересічні поляки.
Думаю, що усвідомлення небезпек, особливо у соціальній сфері, невпевненість у майбутньому, відсутність якихось перспектив для доброї роботи – все це одночасно із таким ура-оптимізмом попередньої влади спричинило серед частини населення сильне розчарування і бунт, еманацією якого були, з одного боку, погані результати на виборах громадянської платформи та добрі права і справедливості, а також хороший результат вкрай демагогічних політиків, таких як Павел Кукіс чи Корвін Міке.
На брак діалогу попередньої польської влади з суспільством звертає увагу також Здіслав Найдер. Саме це, на його думку, спричинило фундаментальні зміни на політичній карті країни.
Платформа Обертовська занедбала працю з людьми.
Партія «Громадянська платформа» занедбала працю з людьми на місцях. Вона зайняла таку позицію, що, мовляв, не розмовлятиме із людьми, бо саме вона найкраще знає, що людям потрібно. Тобто було занедбане джерело демократії.
У свою чергу Адам Поморський звертає увагу на масову міграцію з Польщі, яка посилилася після вступу країни в Європейський Союз. Країну залишили понад 2 мільйони поляків, здебільшого молодих та ініціативних.
Є дуже цікава кореляція. Польська національна бібліотека проводить щорічні дослідження того, як поляки читають. Від моменту вступу в Польщі до Євросоюзу спостерігається постійне зниження інтересу поляків до книжки. Показники читання знизилися на 20%. Це саме та група, ці 2,5 мільйони людей, які виїхали з країни.
Поморський переконаний, що масові виїзди з країни енергійних і креативних людей помітно вплинули на результати минулорічних виборів, в результаті яких до влади прийшли праві. Водночас голова польського пен-клубу зауважує.
Немає підстав до катастрофізму, натомість потрібно усвідомити, що це серйозні загрози і вони міжнародні. Це не є внутрішні польські справи, це значні процеси, однозначно потрібно мобілізуватися, не можна піддаватися втомі, бо це було б фатальним.
Здіслав Найдер теперішню ситуацію в Польщі називає виховним моментом. Він сподівається, що поляки зуміють подолати кризову ситуацію, та станеться це не так скоро, як йому хотілося б. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Багатотисячні мітинги на підтримку європейської єдності і проти новітньої залізної завіси на сході Європи. Демонстрації проти згортання свободи слова із вимогами поваги до Конституції. Це не Україна часів Революції Гідності, а нинішня Польща. У сусідній Україні політики та незалежні експерти уважно стежать за подіями у Варшаві, які можуть вплинути не лише на Польщу, але й на Європу та Україну. Тему продовжить київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українська влада сподівається, що за нового керівництва Польща буде залишатись надійним союзником і добрим сусідом України. Тим більше, що обидві держави мають чимало спільних пропозицій для поглиблення двостороннього співробітництва і задля зміцнення регіональної безпеки. Про це заявили президенти Петро Порошенко та Анджей Дуда під час спілкування на міжнародній конференції з ядерної безпеки. Серед іншого, обидва президенти погодились, що Євросоюз має зберігати режим санкцій щодо Росії до повного відновлення Україною суверенітету над Донбасом і Кримом. Як зазначають незалежні експерти, саме проблема агресивної зовнішньої політики Кремля залишається фактором, який змушує не лише Польщу, а й інших західних сусідів України підтримувати Київ. Адже якщо українці програють гібридну війну Росії, російські танки можуть опинитись на східному кордоні Євросоюзу за лічені дні. Тож нинішня польська влада демонструє реальними справами свою підтримку Києву, зазначив у розмові з Радіо Свобода історик-експерт з питань безпеки Олександр Алфьоров. До того ж, на його думку, в Європі закінчується доба панування ліберальних і лівих політичних сил, тож Польща перебуває у тренді сучасних політичних змін в Євросоюзі.
Приходом нового президента і нового уряду в Україні продовжили повноваження Генріха Літвіна, посла Польщі в Україні. Того самого посла, який за час Революції Гідності підштовхував своїх колег з урядів європейських для допомоги в Україні. З іншого боку, прихід правих сил в Польщі – це є достатньо загальним європейським посилом на сьогодні. Мені вважається, що цей уряд консервативної Польщі призведе до посилення інтеграційних процесів між Польщею та Україною. А от закиди про те, що поляки будуть співпрацювати з Росією, вони, очевидно, не мають під собою жодних підстав.
Відзначив Алфьоров. Він також відзначив, що за таких умов Польща, Україна і Литва мають більш активно просувати ідею формування міждержавного союзу між Балтійським і Чорним морями як форпосту для зупинки Росії і захисту системи європейських демократичних цінностей. Водночас фахівець відкинув можливість поправіння політичного поля самої України, серед іншого під впливом тієї ж Польщі. На думку Алфьорова, наразі більшу загрозу для України становлять ліві сили, серед яких колишні комуністи і регіонали, зорієнтовані на Москву. Експерта з питань українсько-польського співробітництва Богдана Олексюка найбільше турбує те, що українські політики радикального лівого і правого спектрів можуть скористатися досвідом польських консерваторів у боротьбі, наприклад, проти мігрантів в українському варіанті проти внутрішніх переселенців та сексуальних меншин. І якщо у Польщі активісти націоналістичних і католицьких спільнот виступають проти диктатури Європейського Союзу, який нібито нав'язує прийняття біженців, і закликають спорудити на кордоні з Україною стіну, то в Україні праві радикали вимагають Київ відмовитись від прийому сирійських біженців, а дехто закликає збудувати стіну на лінії розмежування на Донбасі. Ліві ж політики, подібно до польських націоналістів, пропонують для України особливий шлях і критикують євроінтеграцію держави, зазначає Олексюк. А подібні висловлювання найчастіше псують імідж держави в очах інвесторів, що у підсумку гальмує економічний розвиток і знижує рівень життя населення, каже експерт.
Більшою загрозою є економічне повільнення, відтік закордонних інвестицій. Це загрожує і для Польщі, і для Європейського Союзу, для України, тому що там сотні тисяч українських заробітчан. Як Україна має реагувати на такі події? Я думаю, дуже обережно. Все ж таки Польща є союзником, чи не найбільшим. Очевидно, що не варто ставати на чиюсь сторону.
Пояснив Олексюк у розмові з Радіо Свобода. Поляризація політикуму і суспільства у Польщі навряд чи призведе до якихось змін у середині сусідньої України, хіба що політики отримують нових союзників серед партії Польщі. Для українців значно більш небезпечне зростання в окремих містах України рейтингів опозиційного блоку, який виступає проти євроінтеграції України і підігрує Росії у її війні проти української державності. Так вважає історик-публіцист Олександр Палій.
Ми з ними завжди знайдемо порозуміння на таких християнських засадах, в тому числі на взаємному прощенні, на взаємній повазі до національних особливостей, розуміння один одного.
Додав Палій у розмові з Радіо Свобода. На його думку, і для Польщі, і для України найважливіше, щоб політики цих країн не викидали свої держави і народи із системи європейських цінностей, і щоб в обох сусідніх державах були захищені засадничі права людини. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі Радіо Свобода і Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. Активні дії польських правих щодо демонтажу демократичних інститутів підривають позиції Польщі в ЄС, а отже Варшава стає слабшим союзником Києва, вважає польський політолог з Варшавського університету Анджей Шептицький. Проте він вказує, що попри поляризацію польського суспільства щодо дій уряду, уряд залишається популярним і поки немає жодних ознак того, що для того, щоб змістити його, буде потрібна демократична революція. А розмову ми почали із того, чи витримає польське суспільство наступ на демократію, свободу слова та конституційні свободи.
Я думаю, що витримає, вже багато історій витримали, тому це не є загроза, скажімо, для існування держави чи нації. Це є питання і це є загроза, скажімо, яка стосується рівня якості, можна сказати, нашого життя. Ми за 25 років працювали, щоб з цієї такої посткомуністичної країни зробити європейську державу. І тут появляються сумніння, чи вона так і такою європейською залишиться.
Європейський Союз розраховував на те, що Польща буде якорем для цього цілого регіону Східної Європи, Центральної Європи, який останнім часом дуже дрейфував в бік правої і популістської політики. Наскільки от така Польща може продовжувати відігравати важливу роль у європейській політиці і залишатися адвокатом України?
Тут проблема вже дуже конкретна. Дійсно, членство Польщі в Європейському Союзі дуже важливе для Польщі. І на, скажімо, економічному, фінансовому рівні, і також зараз особливо від 2014 року на такому геополітичному рівні. І ми дуже добре бачимо, що Польща зараз вже не є учасником таким активним цих же європейських процесів, що вона стає більш, скажімо, таким об'єктом чи суб'єктом тих процесів. Тобто ЄС не розмовляє безпосередньо з Польщею, а розмовляє о Польщі. А мабуть вони з нами розмовляють, а це є переговори не про, скажімо, Україну чи Росію, а це розмови про внутрішню ситуацію в Польщі. Тобто тут є зміна і вона є негативна. Друга справа – це є проблема питання внутрішньої ситуації в Європейському Союзі. В загальному ми зараз бачимо, що Європейський Союз має різні проблеми. Це є питання ще раз війни в Україні, це є питання біженців, це є питання виходу потенційного Великої Британії з ЄС. І у цьому контексті, мені здається, сучасна внутрішня і зовнішня політика Польщі, вона тільки стає одною проблемою для Європейського Союзу. Ну і третій пункт. Очевидно, ці внутрішні проблеми в Європейському Союзі, вони дуже подобаються, я думаю, нашому великому східному сусіду, тобто Російської Федерації.
Нинішній польський досвід посилає Україні багато попереджень, адже в самій Україні не лише популярні праві ідеї зростає вплив популістів, влада в особі президента намагається сконцентрувати в своїх руках якомога більше влади і в парламенті, і у виконавчій, і в судовій гілці. Наскільки польське суспільство може протистояти тому, що нинішня влада займається демонтажем інститутів демократичних? Які має важелі впливу польське суспільство на свою владу?
Знаєте, я не є дуже прихильником такої ідеї, що можна широко користуватися, так скажемо, польським досвідом для України. Очевидно, на такому технічному, скажімо, рівні, як боротися з корупцією, наприклад, чи як реорганізувати самоурядування, то тут є деякі, скажімо, механізми, які можна вивчати в Польщі і намагатися перенести до України. А отже, на такому, скажімо, макрополітичному рівні, мені все ж таки здається, що наші країни зовсім інші. В вас не було Байцеровича, в нас немає олігархів, а в нас також не було Євромайдану і війни з Росією. Тобто за ці 25 років в нас є зовсім інший досвід. Очевидно, польський досвід, можна сказати, він кращий, але все ж таки є деякі різниці. Це є перше зауваження. Друге зауваження, ну, в нас є державні ЗМІ, але також є приватні ЗМІ. І вони, скажімо, досить критично відносяться до цієї нової влади. Є деякі спроби зараз організування, це називається Комітет оборони демократії, Комітет захисту демократії. Це така неурядова структура, яка зараз організує всі ці маніфестації проти законних діянь нової команди. Все ж таки, якщо подивитися на опитування суспільства і на рейтинги, то Право і справедливість залишається найбільш популярною політичною силою. Це тільки 8 місяців від виборів. Тобто це може змінитися, очевидно. І тут буде питання, що станеться, якщо більшість суспільства буде проти цієї влади. Зараз ще ця ситуація інша, тому що нова влада також реалізує деякі елементи свого програму. Тут головна позиція – це є так зване 500+, тобто 500 золотих, ну, 120, скажімо, доларів для кожної другої, і третьої, і четвертої дитини в кожній родині. Я думаю, що багато людей просто тішиться, що отримали ці гроші від уряду, а, скажімо, конституційні питання їх не зовсім цікавлять. Тобто, все ж таки, мені здається, що більшість суспільства активно не проти цього уряду. Є питання, чи якщо позиція більшості суспільства, якщо вона зміниться, що ця влада буде робити? Мені здається, що, і тут ще раз повертаюся до цього, що в нас є інший досвід в Польщі і в Україні. Я думаю, що якщо більшість суспільства буде проти нової влади і піде до виборів, і проголосує проти цієї влади Права і справедливості, то що Право і справедливість цю владу віддасть. Тобто, що в нас не буде потреби помаранчевої революції чи ще більш Євромайдан. Все ж таки, мабуть, це такий польський підхід в мене, що просто ми такі, знаєте, добрі люди, і в нас ніхто до нікого не буде стріляти.
Дякую, пане Шептицький. Нагадаю, що із польським політологом з Варшавського університету Анджеєм Шептицьким ми говорили про те, чи витримає польське суспільство наступ на демократію, свободу слова та конституційні свободи. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio